On appelle la prière des tahajjud, c'est-à-dire la prière
jamma no dirtedo lelitil gadiri ko buri hodo fu yo hakkunde jamma neddo dartata dum dum wonle hejjereji so bami fa ko no dirta mini wi bi ko neddo feccan o do jamma jammaaji tati tinno nafali hen le balde sappo cakiti tedde le hen o do jamma hani dartede do nafilaaji himbe le ngatta dum no ko nayri bangal korowo kala so neddo wawi hoori lewrundu fu faandu timmi le balde sappo cakiti tedde jomana hani dartude le hen o do jamma leltil gadri yo mo jamma cubaado sanne jomana hani imade nafali hen fi su rakkay didi tan hebi nafu gongol yo dum wana wajibino ka yo dum hunde yidande non jomun tinno wawana caldi mudu immo yaha julaya on indi hono ko noddiri nyaw coronavirus o nyaloma handen o gonga jati o do nyaw ana wodi ka minen do amen do wala fu dabareji ko min bami do hen hono yimbele be fukani wodindirde le balde sappo cakitte de min fu min garam min taccita korka le majjum min pihi do hen dabareji homo futtino lotere juude mudum sabunde watta ko noddata maski jikane ko nayri bangal gangaji ka so on bi fati himbe be baddindiro leedi meden di do dati bama ka le hen ko wi'a fati himbe baddindiro goddindiro ko nayirto bangal metro goto rewde dum wana ko yafi.
Ce n'est pas évident que la distanciation de 1 mètre sera respectée.